Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda ötən gün dinlədiyiniz xəbərlərin birinci hissəsini bərabər dinləyəcəyik.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran ordusunun 80-ci dəniz missiya qrupu Ədən körfəzindədir. İranın Bakıdakı səfiri Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Konfederasiyasının prezidenti ilə görüşdü. Azərbaycan Respublikasında Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü qeyd olundu. 28 ölkə Ukraynaya əlavə silah, tibb ləvazimatı və hərbi yardım haqqında razılığa gəldi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Sabah bazar günü fevral ayının 27-si, Rəcəb ayının 25-i, Dünya şiələrinin 7-ci imamı İmam Musa-i Kazım əleyhissalamın kədərləndirici şəhadət günüdür. Həmin münasibətlə siz istəkli dinləyicilərimizə başsağlığı verib bu saatın xəbərlərinə başlayırıq. İran İslam Respublikası Ordusu Dəniz Qüvvələri Komandirliyinə tabi olan 80-ci Dəniz Missiya Qrupu Ədən Körfəzi və Qırmızı Dənizdə İran İslam Respublikasının ticarət gəmiləri və neft tankerlərini qoruma missiyasına davam edir. 80-ci Dəniz Missiya Qrupu 27 yanvarda Bəndər Abbas limanında beynəlxalq sulara doğru yola düşüb. Pars Today-in bugün verdiyi xəbərə görə Dəniz Qüvvələri Komandiri Admiral Şəhram İrani 80-ci Dəniz Missiya Qrupu haqqında etdiyi şərhidə Dena Kreyseri, Bəndər Abbas və Tomb logistik gəmilərindən ibarət olan 80-ci Dəniz Missiya Qrupu hal-hazırda Ədən Körfəzi və Qırmızı Dənizdə İran-İslam Respublikasının ticarət gəmiləri və neft tankerlərini qoruma missiyasına davam etdiyini ifadə etdi. Admiral İranı İran donanması dəniz diplomatiyası sahəsində də aktiv idarə olunan bir şəkildə missiya yerinə yetirdiyini ifadə edərək dedi. Koronavirus şərtləri icazə verərsə, bu dəniz missiya qrupu missiyasını davam etdirdiyi bölgələrdə qonşu və dost ölkələrin limanlarını da ziyarət edəcək. İran donanması beynəlxalq açıq dənizlərdə İslam İranın mənfəətlərini qorumağa davam edir. Bu istiqamətdə Dəniz Qüvvələri Komandirliyi missiyası, komandirliyi missiyasını strateji səviyyəyə yüksətdi. İndi beynəlxalq açıq dənizlərdə də İslam İranın təhlükəsizliyinə xidmət edir. İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfiri Azərbaycan Respublikası İş Götürənlər Konfederasiyasının prezidenti ilə görüşüb iki ölkə arasında ticarət əlaqələrindəki son inkişafları müzakirə edib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Musəvi Cümə günü günortadan sonra Azərbaycan İş Götürənlər Konfederasiyasının prezidenti Məhəmməd Musayev ilə görüşüb. Görüşdə iki ölkənin arasında ticarət və biznes əlaqələrindəki son inkişaflar, xüsusilə də bəzi mövcud maneələrin aradan qaldırılması müzakirə edilib. Görüş zamanı iki ölkənin özəl sektorunu təmsil edən ticarət nümayəndə heyətlərinin mübadiləsi, yarmarkaların təşkili, bank əməliyyatları, ticarətin canlandırılması və digər maraqlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bugün Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümüdür. Həmin münasibətlə Azərbaycan Respublikası xalqı Xocalı abidəsinin yerləşdiyi əraziyə gələrək faciə qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Bu barədə əməkdaşımızın Bakıdan verdiyi reportajı dinləyirsiniz.
20-ci əsrdə bəşər tarixinə Xocalı soyqırımı kimi daxil olan qanlı faciənin 30-cu il dönümü ilə əlaqədar Bakıda ümumxalq yürüşü keçirilib. Yürüyüşdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, dövlət və hökumət nümayəndələri də iştirak ediblər. Yürüyüş iştirakçıları Xocalı abidəsinin yerləşdiyi əraziyə gələrək faciə qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Məhz 30 il öncə Xocalı soyqırımı nəticəsində 63 uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca olmaqla 613 Xocalı sakini qətlə yetirilib, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərdən birini itirib, düşmən gülləsindən 76 uşaq olmaqla 487 nəfər yaralanıb, 1275 nəfər əsir götürülüb. Əsir götürülənlərdən 150 nəfərin, o cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taliyi gücünə dək məlum deyil.
Mənim üçün həqiqətən çox ağırdı. Çünki mən oradan çıxan zaman mən bir yaşı işinə xatırlamıram. Mən əzizlərimi itirmişəm, atamı, qardaşımı, əmimi, əmin yoldaşım, əmin körpə. 5 yaşlı olan qızım, orucu o xəyali burada oxudum adını. Mən indi də yoldaşımı itirdim. Bu 30 ildən sonra 44 gün vətən müharibəsində. Mənim üçün çox ağırdı.
Təəssüflər olsun ki, erməninin pis niyyəti, pis fikri Xocalının soyqırımına məruz qoydu. Misli görünməyən bir qırğın törətdi.
30 il bundan qabaq bizim bugünkü günümüz, yəni ağır günlər idi. Və Xocalı faciəsi də o bütün dünyada göründü, bilindi ermənilərin vəhşilikləri, ermənilərin, necə deyim, o insana xas olmayan hərəkətlərin, yəni bütün dünya gördü.
Bizim o faciədə hamı deyirdi ki, Xocalıda iki nəfər şəhid olub. Çingiz Mustafayev çəkəndən sonra bütün dünyaya çatdırdı ki, yox, Xocalıda iki yox, nə qədər şəhid olubdu. Bizim Ağdam cəmatı bizə çox kömək elədi. Allah verdi Bağırov, ləqəbidir də Alayaqub deyirlər. Alayaqub bizim cəmatın əsirlikdən gəlməyinə, meyitlərin çıxmağına çox köməkliyi elədi.
Bugün Azərbaycan xalqının Xocalı soyqırımı tanınması üçün tək bir istəyi var. Xocalıya ədalət. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. ABŞ və Britaniyada daxil olmaqla 28 ölkə Ukraynaya əlavə silah, tibb ləvazimatı və hərbi yardım haqqında razılığa gəlib. İran İslam Respublikası radio televiziyasının məlumatına görə yardımın Ukraynanın qərbindən orduya çatdırılması nəzərdə tutulur. Məlumata görə NATO-nun Rusiyaya qarşı cavab tədbirləri ilə bağlı bəyanatından sonra Moskvada Topol M nüvə başlıqlı ballistik raketin görüntüləri yayılıb və Rusiyanın bu raketləri ölkənin qərbinə yerləşdirəcəyi iddia olunub. Rusiyaya məxsus gəmi Lamanş boğazında ələ keçirildi. Bu barədə France Press məlumat yayıb. Rusiya yük gəmisinin saxlanılmasının ilkin səbəbi kimi onun sanksiya altına düşməsi göstərilir. ABŞ prezidenti Joe Biden Ukraynaya təcili hərbi yardım barədə memorandum imzalayıb. Reuters iddia edir ki, müvafiq sənədi Ağ Ev yayıb. Niderland ən qısa müddətdə Ukraynaya 200 ədəd Stinger göndərəcəkdir. Sinxua xəbər verir ki, bu barədə yerli media ölkənin Müdafiə Nazirliyinə istinadla məlumat yayılıb. Bildirilir ki, qərar Ukraynanın hərbi yardım çağırışına cavab olaraq qəbul edilib. Stinger ABŞ Zenit raket kompleksidir. Alçaqdan uçan hədəflərin məhvi üçün nəzərdə tutulub. 5 kilometrədək məsafədə yerləşən təyyarə və helikopterləri uğurla vura bilər. Ukrayna Avropa Birliyinə üzv olmağa layiqdir. Ukrinform xəbər verir ki, bu sözləri Ukrayna lideri Vladimir Zelenski Avropa Birliyi liderləri ilə danışıqlarında bildirib. Qeyd edək ki, AB Ukraynanın quruma üzvlüyü məsələsinə qısa müddətdə baxacağını vəd edib. Belarusun cənubunda Ukrayna ilə sərhəddən təxminən 32 kilometr aralıda 150-yə yaxın helikopter və quru qoşunları yerləşir. Bunu Maxarın peykidən çəkilmiş görüntüləri görmək olar. Xüsusilə helikopterlər Belarusun Xoyniki şəhərinin yaxınlığındadır. Burada 90-dan çox helikopter yolda dayanıb. Yerləşdirmənin uzunluğu 8 kilometrdən də çoxdur. Şəkillər həmçinin bölgədə konvoy halında bir neçə yüz avtomobillə böyük quru qüvvələrinin yerləşdiyini də göstərir. Qeyd edək ki, Rusiya qoşunları Ukraynaya, həmçinin Belarus ərazisindən də daxil olub. Müharibə başlamazdan əvvəl Rusiya və Belarus hərbçiləri birgə təlimlər keçiriblər. Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30-da xəbərlərin ikinci hissəsini dinləyə bilərsiniz.
Şəhidlər xiyabanı. Şəhid, pilot, Qafur, Ciddi. Xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dinləyicilər, bugün İran İslam Cümhuriyyəti Ordusunun Hava Qoşun Qüvvələrinin bir generalı haqda sizə məlumat verəcəyik. Bizimlə qalın lütfən. Qafur Ciddi 1324-cü şəmsi ili Ərdəbil şəhərində dünya göz açdı. O, ailənin üçüncü övladı idi. Qafur ilkin təhsilatını sona çatdırdıqdan sonra şəmsi 1346-cı ildə ilkin pilotluq dövrünü keçirmək üçün Hava Qüvvələri Mərkəzinə daxil oldu. Şəhid Qafur Ciddinin yuxarı zəkasına görə o, tez bir zamanda müxtəlif əlaqədar elmlər və dərsləri öyrəndi və sonra da təkmilləşdirici dövrləri keçirmək üçün 1348-ci şəmsi ilində Amerikaya göndərildi. Şəhid pilot Qafur Ciddinin Amerikaya daxil olması onun həyatında yeni bir fəsil açdı. Qafur 2 ildən tez bir zamanda təlimlər və dərslərini ən yüksək dərəcədə öyrəndi və hamının heyrətinə səbəb oldu. Qafur Ciddinin bütün uçuşları tam bacarıq və məharətlə baş tuturdu. O, hətta bəzi uçuşlarında öz müəllimlərindən belə yaxşı səviyyədə təyyarə sürürdü. Qafur Ciddi elə Amerikada pilotluq sertifikatını almağa müvəffəq oldu. Amerikanın Hava Qoşun Qüvvələrinin məsul şəxsləri istəmirdilər Qafur Ciddi kimi bacarıqlı bir pilotu əldən versinlər. Bununla da İranın Hava Qüvvələri ilə mükatibəyə daxil oldular. Onun Amerika Hava Qüvvələrində fəaliyyət etməsini tələb etdilər. İranın Hava Qüvvələri tərəfindən bu işə izin verilsə də, Qafur Ciddinin atası yox cavabını sərt şəkildə Amerikalılara verdi. Amerika Hava Qüvvələrindən bir şəxs Qafur Ciddinin atasına zəng açaraq atasından izin almaq istəyirdi. Qafurun atası cavabda belə deyib: "Mən oğlumu öz vətəni və öz ana yurduna qulluq etmək üçün tərbiyə edib becərtmişəm. Şəhid Qəfur Ciddi Amerikada dərsini sona çatdırdıqdan sonra İrana dönür və Tehranın hərbi hava bazalarının birinin komandallıq məsuliyyətini üzərinə götürür. Bir müddət sonra o, Şiraz şəhərinin hava bazası və Şəhid Fəkurunun komandallıq etdiyi məkana daxil olur. Şəhid Qəfur Ciddi orada da öz zəkası, bacarığı və məharətini tam yaxşı səviyyədə göstərir və öz silahdaşlarının heyrətinə bais olur. Onun F-4 qırıcıları ilə uçuşları və bu sahədə yüksək bacarığı hazırki zamanda isə insanların dilində dolanmaqdadır. Səkkiz il müqəddəs müdafə illərinin ilk günlərində şəhid Qəfur Ciddi müharibə meydanına getmək istəyir. Komandanların müxalifət etməsinə baxmayaraq, Abadan həsri günlərində şəhid pilot Qəfur Ciddi Douglas F-4 qırıcısına minib düşmənə sarı hərəkət edir. O, Bəsrə yaxınlığında 40 tankın vücudundan agah olur və elə həmən əməliyyatda düşmən qoşununu məhv etməyə müvəffəq olur. İraqın ən güclü qoşunlarından birini darmadağın edən şəhid Qəfur Ciddinin qırıcısı İraq qüvvələri tərəfindən zərərə məruz qalır. Çarəsiz olaraq vətənə sarı dönür. İran təyyarəsi düşmən torpağında yerə salınmasın deyə o təyyarəni İran torpağına sarı sürür və nəhayətdə təyyarənin süqut etməsi ilə şəhadət dərəcəsinə nail olur. Şəhid pilot Qəfur Ciddinin pak peykəri 1359-cu ildə Ərdəbil cəmaatının geniş iştirakı ilə toprağa tapşırılır. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Şıllar ertişimiz her yanda, gözünde deryalarda, dağlarda. Hak yolundan, din yolundan dönmezler, ne kadar kudretleri var canlarda.
Karavanlar, karavanlar, yurdumuzda ittihardır. Karavanlar, uça uça, düşmenin kalbi kurardır.
Kanadaş, kanadaş, ertişimiz var olsun.
Allah size yar olsun,
erteşimiz var olsun.
Allah size yar olsun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyir olsun, aziz və hürmətli dinləyicilər. Tabriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Hürmətli dostlarımız, bugün bazar günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il İsvənd ayının 8-ci günü, milad tarixi ilə 2022-ci il fevral ayının 27-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il Rəcəb ayının 25-ci günüdür. Mehriban dostlarımız, mömin və müsəlman bacı qardaşlar, bildiyiniz kimi Rəcəb ayının 25-i İmam Musa-i Kazım əleyhissalamın şəhadətinin il dönümü günüdür. Bu münasibətə görə sizə təsdiyyət deyirik və hamınızdan iltiması duamız var. Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqət ola bilərsiniz. İstudiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-18-41. Bizimlə əlaqədə olun, dostlar. Hörmətli nəcrlərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3, və 101.3 MHz sezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC 30. Ve Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto və nəhayət ərəbsət frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto. Hörmətli nəcrlərimiz, Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracaq. Bir sənətli proqramı dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər eşidəcəyik. Dünya ötən həftədə verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin üçüncü bölümünü dinləyəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən. Thank you.
İran'da saat 7'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 7.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Xarici İşlər Naziri deyib, razılığın yekun nəticələrinin araşdırmasındayıq. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfirinin görüşləri olub. Ali Saud təcavüzkarları Yəmənin Sənaa havalimanına hücum ediblər. Və Hamas deyib, ABŞ-ın tək qütblülüyü sona çatıbdır. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə bu saatin xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq.
İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Naziri, biz ciddiyyətlə razılıq mətnini araşdırırıq deyərək təkid etdi. Müzakirə edici tərəflərin həqiqi iradəsinin var olduğu təqdirdə yaxşı və təcili razılıq əldə olunasıdır. İrnaya görə Hüseyin Əmir Abdullah Yanşanba günü Twitterdəki səhifəsində yazdı, biz ciddiyyətlə razılıq mətnini araşdırırıq. Bugün Avropa Birliyinin xarici siyasət məsulu və Viyana müzakirələrinin yüksək səviyyəli koordinatoru Josef Borrell ilə telefon danışığım oldu. O təkid etdi, onların həqiqi iradələrinin var olduğu təqdirdə yaxşı və təcili razılığa çatmağa hazırıq.
İran İslam Respublikası ordusu dəniz qüvvələri komandirliyinə tabi olan 80-ci dəniz missiya qrupu Ədən Körfəzi və Qırmızı Dənizdə İran İslam Respublikasının ticari gəmiləri və neft tankerlərini qoruma missiyasına davam edir. 80-ci dəniz missiya qrupu 27 yanvarda Bəndər Abbas havalimanında başlayan Bəndər Abbas limanında beynəlxalq sulara doğru yola düşmüşdür. Parsudeyn xəbərinə görə dəniz qüvvələri komandiri Admiral Şəhram İrani 80-ci dəniz missiya qrupu haqqında etdiyi şərhdə Dena Kreyzeri, Bəndər Abbas və Tomb Logistik gəmilərindən ibarət olan 80-ci dəniz missiya qrupu hal-hazırda Ədən Körfəzi və Qırmızı Dənizdə İran İslam Respublikasının ticari gəmiləri və neft tankerlərini qoruma missiyasına davam etdiyini ifadə etdi. Admiral İranı İran donanması dəniz diplomatiyası sahəsində də aktiv və idarə olunan bir şəkildə missiya yerinə yetirdiyini ifadə edərək belə davam etdi. Koronavirus şərtləri icazə versə, bu dəniz missiya qrupu missiyasını davam etdirdiyi bölgələrdə qonşu və dost ölkələrin limanlarına da ziyarət edəcək. İran donanması beynəlxalq açıq dənizlərdə İslami İranın mənfəətlərini qorumağa davam edir. Bu istiqamətdə Dəniz Qüvvələri Komandirliyi missiyasını strateji səviyyəyə yüksəltdi və indi beynəlxalq açıq dənizlərdə də İslami İranın təhlükəsizliyinə xidmət edir.
İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfiri Azərbaycan Respublikası İş Götürənlər Konfederasiyasının prezidenti ilə görüşüb və iki ölkə arasında ticarət əlaqələrindəki son inkişafları müzakirə edib. Ayarabinin məlumatına əsasən Musavi Cümə günü günortadan sonra Azərbaycan İş Götürənlər Konfederasiyasının prezidenti Məhəmməd Musayev ilə görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasında ticarət və biznes sənayelərindəki son inkişaflar, xüsusilə də bəzi mövcud maneələrin aradan qaldırılması müzakirə edilib. Görüş zamanı iki ölkənin özəl sektorunu təmsil edən ticarət nümayəndə heyətlərinin mübadiləsi, yarmarkaların təşkili, bank əməliyyatları, ticarətin canlandırılması və digər maraqlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Ötən gün Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü idi. Bu münasibət ilə Azərbaycan Respublikası xalqı Xocalı abidəsinin yerləşdiyi əraziyə gələrək faciə qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Bu barədə əməkdaşımızın ötən gün Bakıdan göndərdiyi reportajı dinləyirsiniz.
20-ci əsrdə bəşər tarixinə Xocalı soyqırımı kimi daxil olan qanlı faciənin 30-cu il dönümü ilə əlaqədar Bakıda ümumxalq yürüyüşü keçirilib. Yürüyüşdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, dövlət və hökumət nümayəndələri də iştirak ediblər. Yürüyüş iştirakçıları Xocalı abidəsinin yerləşdiyi əraziyə gələrək faciə qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Məhz 30 il öncə Xocalı soyqırımı nəticəsində 63 uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca olmaqla 613 Xocalı sakini qətlə yetirilib, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərdən birini itirib, düşmən gülləsindən 76 uşaq olmaqla 487 nəfər yaralanıb, 1275 nəfər əsir götürülüb, əsir götürülənlərdən 150 nəfərin o cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taliyi gücünə dək məlum deyil.
Mənim üçün həqiqətən çox ağırdı. Çünki mən oradan çıxan zaman mən bir yaşım oldum, işini xatırlamıram. Mən əzizlərimi itirmişəm, atamı, qardaşımı, əmimi, əmin yoldaşım, əmin körpə. 5 yaşlı olan qızım, orucu o xəyali burada oxudum adını. Mən indi də yoldaşımı itirdim. Bu 30 ildən sonra, 44 gün vətən müharibəsində. Mənim üçün çox ağırdı.
Təəssüflər olsun ki, erməninin pis niyyəti, pis fikri Xocalı soyqırımına məruz qoydu. Misli görünməyən bir qırğın törətdi.
30 il bundan qabaq bizim bugünkü günümüz, yəni ağır günlər idi. Və Xocalı faciəsi də o bütün dünyada göründü, bilindi ermənilərin vəhşilikləri, ermənilərin necə deyim, o insana xas olmayan hərəkətlərin, yəni bütün dünya gördü.
Bizim o faciədə hamı deyirdi ki, Xocalıda iki nəfər şəhid olub. Çingiz Mustafayev çəkəndən sonra bütün dünyaya çatdırdı ki, yox, Xocalıda iki yox, nə qədər şəhid olubdu. Bizim Ağdam cəmatı bizə çox kömək elədi. Allah verdi Bağırov, ləqəbidir də Alayaqov deyirlər. Alayaqov bizim cəmatın əsirlikdən gəlməyinə, meyitlərin çıxmağına çox köməklik elədi.
Bugün Azərbaycan xalqının Xocalı soyqırımı tanınması üçün tək bir istəyi var. Xocalıya ədalət. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşitməkdəsiniz. Sağlı təcavüzkarları bir daha bugün səhər Yəmən paytaxtı Sənanın beynəlxalq aeroportunu bombardıman etdilər. Əl-Məyadin şəbəkəsinə görə bu hücumların ardınca bu aeroportda bir neçə partlayış baş veribdir. Sağlı təcavüzkarlar tərəfindən Yəmənin qeyri-hərbi havalimanlarına hücum etmək bir halda baş verir ki, daha əvvəl Ərəbistan Xarici İşlər Naziri Feysən Bin Fərhan Ali Saud Yəməndə atəşkəs layihəsinin elanı ilə iddia etmişdi. Atəşkəs BMT-nin nəzarəti ilə olacaq. Digər tərəfdən isə Yəmənin Milli Nəcat Dövlətinin müzakirə edici heyətinin sədri Məhəmməd Əbdüssalam Yəmən müharibəsinə son qoymaq üzrə Ərəbistana layihəsindən reaksiyada dedi ki, bu layihədə yeni bir mövzu yoxdur. Ərəbistan hər zaman iddia olunan atəşkəsi pozubdur.
Həmas hərəkatının beynəlxalq əlaqələr prezidenti təkid edib, Rusiya ilə Ukrayna müharibəsinin ən böyük dərslərindən biri budur ki, Amerikanın dünyada tək qütblülüyü sona çatıbdır. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən Musəvi Əbu Mərzuq dünən vurğulayıb ki, ABŞ Rusiya ilə qarşılaşmaq üçün müharibəyə girməyə qadir deyildir. Şimali Koreyada, Ukraynada silahlı gərginliyi Amerikanın öz başınalığına nisbət verdi və Vaşinqtonu Rusiyanın təhlükəsizlik baxımından birinci yerdə dayanmasında nigaran olduğuna görə ittiham etdi.
ABŞ və Britaniyada daxil olmaqla 28 ölkə Ukraynaya əlavə silah, tibb ləvazimat və hərbi yardım haqqında razılığa gəlib. Ayarabinin məlumatına əsasən, yardımın Ukraynanın qərbindən orduya çatdırılması nəzərdə tutulub. Məlumata görə, NATO-nun Rusiyaya qarşı cavab tədbirləri ilə bağlı bəyanatından sonra Moskvada Topol və başlıqlı ballistik raketinin görüntüləri yayılıb və Rusiyanın bu raketləri ölkənin qərbinə yerləşdirəcəyi iddia olunub.
Rusiyaya məxsus gəmi La-Manş boğazında ələ keçirilib. Bu barədə France Prince məlumat verib. Rusiya yük gəmisinin saxlanmasının ilkin səbəbi kimi onun sanksiya altına düşməsi göstərilir.
Niderland ən qısa müddətdə Ukraynaya 200 ədəd İstinger göndərəcək. Zinxua xəbər verir ki, bu barədə yerli media ölkənin Müdafiə Nazirliyinə istinadla məlumat yayıb. Bildirilib ki, qərar Ukraynanın hərbi yardım çağırışına cavab olaraq qəbul edilib. İstinger ABŞ Zenit raket kompleksidir. Alçaqdan uçan hədəflərin məhvi üçün nəzərdə tutulur. 5 kilometrədək məsafədə yerləşən təyyarə və helikopterləri uğurla hədəfə ala bilir.
Təkli dinləyicilərimiz, indi də 27 fevral 2022-ci ildə İranın müxtəlif şəhərlərində hava durumu ilə əlaqədar məlumatı İran Sinoptika İdarəsindən nəql edərək diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava azca buludlu olacaq, külək əsəcək, temperatur 9-18 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Təbriz şəhərində hava yarım buludlu olacaq, ara sıra yağış yağacaq, temperatur 3-14 dərəcə isti olacaqdır. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava tədricən buludlu olub və dağınıq yağıntı olacaq, ara sıra da külək əsəcək, temperatur 8-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda hava qismən buludlu olacaq və yağış yağacaq, temperatur 5-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbildə hava yarım buludlu, gahdan tamam buludlu və şiddətli külək əsməsi olacaqdır. Temperatur 1-14 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Biləsuvarda da eyni hava hakimdir, ancaq temperatur 6-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Curfaya gəlincə hava yarım buludlu olacaq, tədriclə buludlu və ara sırada yağış yağacaq. Temperatur 7-17 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astarada hava yarım buludlu olub, ara sıra külək əsəcək, temperatur 7-15 dərəcə isti olacaqdır. Tədriclə ölkəmiz yaza doğru gedir. Fevralın 27-sinə Azərbaycan Respublikası ərazisində gözlənilən hava şəraiti Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər yarımadanın bəzi ərazilərində intensivləşəcəyi ehtimalı var. Şimal qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz 10-14 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 4-6 dərəcə isti, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiq isə 761 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim qərb küləyə əsəcək, havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta və gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq.
Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün. Bazar günü fevralın 27-si, Rəcəbül Mürəcəb ayının 25-i, Bakının şəhəri vaxtı ilə 12:54 dəqiqədə günorta azanı deyiləcək və saat 18:43 dəqiqədə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Daşkəndidə Əfqanistan dəyişikliklərin araşdırılması ilə bağlı siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıram. Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələrindən təmsilçilər Özbəkistan paytaxtı Daşkəndidə təşkil etdikləri iclasda Əfqanistan hadisələrini araşdıraraq bu ölkəyə humanitar yardımların davam etməsini istədilər. İclas iştirakçıları bu bir günlük iclasın sonunda verdikləri bəyannamədə vurğuladılar ki, Taliban beynəlxalq qanunlara riayət etməli, insan haqlarına xüsusilə də qadınların hüququna hürmətlə yanaşmalı, terrorçu qruplara Əfqanistan torpağında fəaliyyət iznini verməməlidir. Üstəlik, Taliban ölkədə əhatəli hökumətin təşkili üzrə də səy göstərməlidir. Mübaliğə olmadan deyə bilərik ki, Əfqanistanda Talibanın iqtidarı yenidən ələ keçirməsindən daha çox narahat olan ölkələr Mərkəzi Asiya ölkələridirlər. Bu ölkələr Əfqanistanın terrorçu qruplaşmalara bir yuva olması və bu qrupların özlərini gücləndirdikdən sonra Mərkəzi Asiya ölkələrinə nüfuz edərək terror törətməsi ihtimalından sarı təşvişədir və təbii ki, bu barədə də haqlıdırlar. Siyasi məsələlər üzrə ekspert doktor Mürüvvətli bu barədə deyir ki, Taliban hələ də region ölkələrini onların təhlükəsizliyinin Əfqanistanın daxilindən təhdid olunmayacağı barədə əmin edə bilməmişdir. Həmin halda əhatəli hökumətin təşkili kontekstində Taliban qrupu ilə Mərkəzi Asiya ölkələrinin arasında ciddi ixtilaflar vardır və Talibana qarşı qruplardan bəzisi də bu fonda fəaliyyətdir. Burada demək lazımdır ki, Əfqanistanla əlaqədar ölkələrin hamısında bu ölkəyə humanitar yardımların davamı təkid olunsa da, bu Talibanın Əfqanistana hakimiyyətinin tanınması anlamına gəlmir. Hətta siyasi dairələrdə Əfqanistana humanitar yardımların Taliban qrupuna təzyiq aləti kimi istifadə olunması barədə nigaranlıqlar vardır. Bu təqdirdə Əfqanistan xalqının xüsusilə qida baxımından problemləri daha da arta bilər. Eləcə də Talibanın da bu yardımlardan öz mövqeyini bərkitməkdə sui-istifadə etməsi ihtimalı da nigaran edicidir. Nə isə, Əfqanistanla bağlı Daşkənd iclası bu ölkə xalqına yardım məsələsini vurğulamaqdan daha çox, Talibanın Əfqanistana hakimiyyətinin nəticəsində təhlükəsizlik problemlərindən sarı narahatlıq bildirmək üçün təşkil olundu. Bu isə, Talibanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin etimadını cəlb etməkdə uğursuz qaldığını göstərir. Təbii ki, bu Talibanın da xeyrinə deyil və bu qrupun Əfqanistanda hakimiyyətinin gələcəyinə də mənfi təsir buraxa bilər.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Bədqaz əslən qanun nəcabə aliyyadır. Hətta qanun zəbanə pəhləvidir. Qafqaz əcib sərzəmdir.
On yetti.
Neyliyim Allah bu urus başdılar, bilmirəm hardan aşıb daşdılar. Ölkədə gündən günə çoxlaşdılar, hər əmələ, hər işə çulqaşdılar. Qoymayın ay köhnələr, ay yaşlılar, hey verələr, hər yerə dırmaşdılar.
Üçüncü hissə.
Türkmençay müqaviləsi Qacarlar dövründə İran ilə Çar Rusiyası arasında imzalandı ki, iki dövlət arasında müharibiyə son qoysun. Lakin bu müqaviləyə əsasən Qafqazdakı əyalətlər İrandan ayrılaraq Rusiyaya verildi. Qacarlar sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsilə Qafqaz xüsusi əhəmiyyət kəsb etdi. Böyük Petrin dövründən başlayan Rusiyanın ticarət sərmayələrinin genişlənməsi xüsusi hərbi siyasət tələb edirdi. Osmanlılara nəzarət etmək və onlardan üstün durmaq üçün Qara dənizə istilat etmək və digər tərəfdən Hindistan yarımadasına ötkün düşmək üçün Xəzər dənizini ələ keçirmək əsas və birinci dərəcəli mövzulardan olaraq qarşıya məqsəd qoyulmuşdur.
Doktor Cəlil Naibiyan deyir.
Gülüstan müharibəsindən sonraki o müzakirat ki, Fətəli xan və Yeymilov imzayı müvafiqətnamə oldu. Yəni o Göksay ki, Ruslara vağuzar olmuşdu əvəzində bir dənə nahiyyəyi bir namə qapan İrana təəllüqü vardı. Halbuki bu məhz İrana təəllüqü vardı. Abbas Mirza da təsbib bir müvafiqətnamə eləmişdi və Yormorovla da danışmışdılar ki, bəray fəlafi bəqiyyə nahiyyə Göksay bunlar Cüvəni 1825-də bunu mütəsərrif edildi. Amma bir həvadis idi ki, Fətəli Şah Mirzə Sadiq Mərvəzini ki, vəqayə-nigarıdı, raportorudu, öz dərbarında məmur elədi ki, dər məiyyət Mazaroviç. O bir dənə fərmandəh idi, Rusların fərmandəh Tiflisə geçsin və Yormulovla müzakirə eləsin. Bu Mirzə Sadiqin Tiflisə gəlməsi Aleksandr əvvəlin ölümü ilə müsadif olur. Və bu əmr də səbəb olur ki, kəsi ki, bir Firistadəyi İran heç kəs orada təvəccüh eləməsin. Bu da bir miqdar mətəl qaldıqdan sonra, ingilizlər deyirlər ki, bir miqdar yəni mətəl olduqdan sonra Tahrana geri dönüyor.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Birinci müharibə nəticəsində İranda çoxlu dairələr və mərkəzlər xüsusilə müştəhidlər oturdular, dedilər ki, necə oldu ki, bizim müsəlman torpaqlarını xristiyanlar gəldi, əldə etdilər, bizim cavanları şəhid elədilər, şəhərlərimizi aldılar və biz gərəkdir ki, bu şəhərləri Qafqazdakı İran torpaqlarını bir daha geri qaytaraq, gərəkdir ki, müharibəyə girək, fitva verdilər ki, cihad olsun. Cihad olsun, təbiidir ki, bir dini bir məsələ idi. Müsəlman torpaqlarını gəlibdir, xristiyan dövləti alıbdır və gərəkdir ki, biz onları gedib geri qaytaraq.
1826-da dövləti Rusiyə bir tane şahzadəhayı dərəcə əvvəli Rusi benamı Minçokov be ünvanı səfiri fevqiladə İrana göndəri ki, Cilusi Nikolay əvvəli təxti səltənətə rəsmən dövləti İrana elan eləsin. Bu səbiri Rusiyanın İrana gəlməsi müsadif olur, bir dənə əxbari naquvar, xoşa gəlməyən xəbərlərdən ki, əz rəftari Ruslar və əhali mənatiqi işqal şüdəyi Qafqaz ki, Gülüstanda əl alıbdılar. Bu səbir gəlməmişdən oradan namələr gəlir ki, Ruslar bunlarla çox bədrəftarlıq edirlər. Yəni, baxıyorlar ki, bu narizayətlə günəşə baisi, biruzi, həyəcani, imumi Tehranda oldu.
Amma biz deyərik ki, o zaman Qacar dövlətində İran çox zəifləşmiş bir dövlət idi və o Rusiya imperiyası bir böyük bir dövlət idi. onda onun əskərləri, onun ordusu hər bir silaha malik idi və bir daha çoxlu əskərləri var idi, generalları var idi ki, bizim heç o generallardan tayı yox idi. Onların generalları gedibdi ki, Almaniyada və Fransada böyük hərbi akademiyalarda orada təhsil aparıblar, orada müharibə aparıblar, Napolyonu şikəsə uğradıblar və daha Suveddən cəng eləyiblər, müharibə aparıblar.
Millət, yəni, qiyam yox, aşub etdi, təzahürat etdi, demonstrasyon elədi ki, bu Qafqaz məntəqəsində ruslar nədən böylə işlər yapılır? Yenə də İngiltərədə əz tovsi və pişrəfdi, nüfuzi ruslar İranda qorxurdu. Öz mənafeyini Əfqanistanda, Hindistanda, Qətərdə görürdü. Təhlükədə görürdü. Bimeyl dərdi, meylsiz dərdi ki, İranlılar bu rusların qabağını alsınlar və bu mənzura görə bərai şürui mücəddəti cəng özlərini amad eləsinlər.
Bu da oldu ki, biz zəif bir dövlətdir. Yalnız qeyrət üzrə, İslamiyyət üzrə getdilər ki, İslam torpaqlarını, müsəlman torpaqlarını, İran torpaqlarını bir daha geri getirsinlər. Bu oldu ki, müharibəyə girdilər.
Miladi tarixi ilə 1801-ci il sentyabrın 12-sində Gürcüstanın Rusiyaya birləşdirilməsi və Rusiyanın dəstəklədiyi bəzi yerli hökmdarların muxtariyyət istəməsi Qacar hökumətini Qafqaza istila tapmaq və Səfəvilər dövründəki sərhədləri əldə etməyə sövq edən mövzulardan idi. Bundan öncə Ağa Məhəmməd xanın 1209 və 1211-ci illərdə Qafqaza qoşun çəkməsi rusları bu bölgəni ələ keçirmək məcburiyyətində qoymuşdu. Bu yüzdən 1803-cü ildə 10 il uzun sürən və İranın məqlubiyyətə uğraması, habelə Gülüstan müqaviləsinin imzalanması ilə nəticələnən İran-Rusiya müharibələrinin birinci dövrü başladı. Doğrudur, bu müqavilənin bağlanmasından sonraki illərdə işgal edilmiş əraziləri geri qaytarmaq üçün İranın siyasi tədbirləri nəticəsiz qaldı.
Müəllif və tədqiqatçı Hüccət İslam Mustafa Qulizadə belə deyir.
İran-Rusiya müharibələri davam edibdir. Ara bir davam edibdir, bəzən çox qızğın bir müharibə olubdur. Mərhum Abbas Mirza sərkərdə idi və bəhərhal İranın ordusu, İranlılar bu müharibələrdə ikinci dövr müharibələrdilər. Təəssüf olsun, şikəst yeyiblər, yəni məqlub olublar və yenə İranın Yəni, Rus imperatorluğu sui-istifadə edibdi bu işdən və müqavilə yazdırıb və imzaladıblar, imzalayıblar. Türkmənçay məntəqəsindəki, indiki Təbrizin demək olar yaxınlığındadır, Azərbaycanın şərqi ostanındadır, orada imzalanıbdır bu müqavilə.
Yeddi bəndli razılığın imzalanmasına gətirib çıxaran Qərb və Şimal Qərbi də 1236-dan 1238-ci illər arasında İranla Osmanlılar arasındakı hərbi qarşıdurmalar, İran-Rusiya arasında sərhəd ixtilaflarının aradan qaldırılması üçün heç bir imkan və şərait yaratmadı. Bu isə İşgal olunmuş Qafqaz bölgələrində rusların yerləşməsinə samballı şərait yaradaraq bu işi gücləndirdi.